Dnešný podnikateľský podcast Spolu lepšie rastieme bude určite prínosný nielen pre majiteľov veľkých spoločností, ale aj pre mikropodnikateľov alebo začínajúcich podnikateľov. Budeme sa totižto rozprávať o vnútornej efektivite a bezpečnosti firiem. O tom nám do štúdia prišla porozprávať Adriana Adámek zo spoločnosti ESB, ktorú vítam v dnešnom štúdiu. Ahoj.
Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
Veľmi rada. My by sme sa dnes mohli porozprávať troška viacej o tom, ako to v tých firmách interne funguje, a mňa teda zaujíma v prvom rade, akými problémami alebo akým výzvam čelia slovenskí podnikatelia práve teraz.
Vzhľadom aj na situáciu na trhu, tak ten trh sa teraz veľmi dynamicky mení a má to samozrejme vplyv na podmienky podnikania. Kým jedna skupina firiem bojuje s tým, aby mala náklady pod kontrolou a efektívnejšie zvládala svoju agendu s menšími nákladmi, tak druhá skupina firiem zase čelí iným výzvam, a to opačným v zmysle, že im tržby rastú a tie kapacity, ktoré majú dneska, sú tak vyčerpané, že si nevedia ani len predstaviť, ako vlastne pribrať nových zamestnancov a v akom časovom fonde ich zaučiť. A dostávajú sa v podstate do takého cyklu, že radšej si to urobím sám, než by som to mal niekomu vysvetľovať. Je to pre mňa rýchlejšie a efektívnejšie. A potom sa stretávame s podnikateľmi, ktorých sa pýtame, že koľko dní v týždni trávia v práci, respektíve koľko času v tom dni venujú práve svojim podnikateľským činnostiam, a odpovede sa nám pomaly opakujú, že sú v práci 7 dní v týždni a robia tak 10 až 12 hodín denne, čo vlastne celkom tak ich zbavuje nejakého priestoru na nejaké strategické rozmýšľanie alebo na nejaké zamýšľanie sa vôbec nad tou firmou, lebo sú v neustálom kolotoči.
Prípadne smerujú k nejakému vyhoreťu.
Prípadne.
Dobre, čo by sme si mali teda pod pojmom vnútorná efektivita vo firme predstaviť? Skús nám to trošička viacej priblížiť.
Je to celkom také spopularizované, že efektivita, procesné optimalizácie, a hlavne keď to firma vysvetľujeme, že čo vlastne my robíme, tak celkom také prvé reakcie sú také obavy, že aha, že my nie sme korporát, my nepotrebujeme konzultantov zvonku a podobne. Pričom my vysvetľujeme tým firmám, že my v podstate sa nesnažíme nejakým spôsobom robiť z nich korporáty. Máme metódy, ktorým zavádzame procesné riadenie do firiem, a úplne ľudskej reči to znamená, že pomáhame firmám fungovať ako jeden tím a pomáhame tým preťaženým ľuďom v tej firme, či už ide o majiteľov alebo nejakých kľúčových zamestnancov, tak im pomáhame tú prácu od seba dať na nejakých ďalších kolegov, zapojiť tých kolegov a zároveň aj otestovať, že či tí kolegovia sú tí správni ľudia na tom správnom mieste. Veľakrát sa stretávame s tým, že tie firmy sú ťahané niekoľkými ľuďmi, ktorí v podstate 80% roboty urobia, ostatní sa na tom väzú, a veľakrát je tam skrytý potenciál v tom zbytku, že stačí ich nejako inak lepšie zapojiť, dať im nejaké jasnejšie ciele alebo očakávania, a tí ľudia začnú podávať výkony, z ktorých sú sami prekvapení, že to takto môže byť.
Čiže hovoríme o nejakej efektivite rozdelenia času alebo nejakej efektivite možno kompetencií?
Aj spolupráce.
Aj spolupráce, ako by sme si to možno, že v rámci tej jednej firmy mohli predstaviť, pretože každá tá firma, povedzme nejaká stredne veľká alebo firma, ktorá má povedzme 20 zamestnancov a viac, tak má nejaké týmy ľudí, takže predpokladáme, že v rámci tých týmov nejako spolupracujú právne oddelenie, účtovné oddelenie, marketing a tak ďalej. Ako by sme teda mali vnímať tú efektivitu v rámci firmy a toho jedného týmu?
Ja možno to poviem na príklade. Veľmi dobre sa mi to vysvetľuje na príklade výroby, lebo každý z nás v podstate tú výrobu nejakým spôsobom má precítenú, že tam je nejaký materiál, nejaký vstup, nejaká výroba, nejaký výstup. A boli sme pozvaní do jednej firmy výrobného charakteru, ktorá sa nám sťažovala, že oni majú problém so skladom. tak sme sa pozerali na ten sklad, že čo je tam za problém. V podstate prvotná diagnostika bola taká, že treba pomôcť skladníkom, lebo oni nestíhajú, možno robia veci príliš manuálne a preto sa im kopia zásoby materiálu na sklade. Keď sme začali trošku sa pozerať na tie procesy a na tie kroky, že čo vlastne spôsobuje to hromadenie toho materiálu, zistili sme, že skladníci v podstate aj stíhajú, ale výroba nestíha preberať zo skladu to, čo si objedná. A tým pádom naozaj tie kopie vznikajú, ale z dôvodu, že vlastne objednané materiály neodchádzajú v tom reálnom čase do výroby. Potom sme sa začali pozerať na tú výrobu, prečo sa toto deje, tak sme zistili, že výroba v podstate má omeškania, lebo keď už má rozpracovanú, oni sú zákazková výroba, keď má tú zákazku rozpracovanú niekde v procese, keď už sú stroje pripravené, tak zistia, že im niečo z toho zadania chýba. Následne volajú predajcom, aby sa skontaktoval s klientom a celá tá výroba tým pádom je pozastavená. Nie určitú dobu. Lebo však veľmi subjektívne, že koľko im to, kým sa dovolajú jednému, druhému, tretiemu a hrozne veľa telefonátov a komunikácie, tak sme začali riešiť, že akým spôsobom tie zadania idú do tej výroby. A vlastne, keď sme sa pozreli na ten celý flow, alebo na
ten
reťazec činnosti, tak sme zistili, že tí, ktorí zbierajú tú objednávku od toho klienta, majú nedostatočné informácie o tom, že čo to všetko tá výroba potrebuje na to, aby to hladko šlo. Tí, ktorí preberajú veci vo výrobe, tak nekontrolujú úplnosť toho zadania pred začiatkom tej výroby a prejavuje sa to práve v sklade. Ale tie skutočné príčiny sú v momente, keď tá objednávka je vôbec zadávaná. Veľmi často sa nám stáva, že tá prvotný následok, lebo to, čo si ľudia všímajú v tých firmách, sú tie následky, nesúvisia priamo s tým
oddelením,
kde sa to vlastne prejavuje, ale skôr to vzniká niekde oveľa skôr a vlastne tam, kde to obrazne vybuchne, tak to je vlastne dôvod, kedy nás volajú, že to treba riešiť.
Dobre, takže v takomto tvojom príklade, ktorý si ty teraz povedala, tam vlastne bola taká nejaká nedostatočná komunikácia medzi tým predajcom a výrobou, kedy si nevykomunikovali, čo ten predajca sa má pýtať, respektíve výroba nepovedala predajcovi, čo potrebuje, aké informácie, aké vstupy.
Ono to, my vždy hovoríme, že tie výsledky, keď sa takto prezentujú, tak je to extrémne triviálne a veľmi ľahké, ale medzi nami ono to treba ten čas, ten nadhľad a hlavne tú skúsenosť s tým kladením otázok a s tým zisťovaním tých príčin, aby človek dokázal trafiť ten klinec po hlave. Lebo máme aj takú skúsenosť, že veľa ľudí, keď vlastne začína uvažovať nad tým, že či takýto konzulting potrebuje, tak povie, však to iba sedliacky rozum.
Rozumiem.
Ale takto to nie je. Ako my máme metodiky, veľmi ťažko ľudí zaučame do toho a sami v podstate sme sa veľmi, veľmi dlho chystali na náš rast ako firmy, ak teda aj z úlohy toho podnikateľa, keď poviem, tým, že vlastne, že učíme firmy ako rast, tak aj my sami rastieme. Takže my sme museli chystať postupy, procesy a podobne a vidíme, že zaučiť niekoho do toho, že ako vlastne túto diagnostiku robiť a ako tým firmám pomáhať je extrémne ťažké. Lebo ten postup je na oko veľmi triviálny, ale veľmi ťažko vykonateľný.
Možno to súvisí aj s tým, ako si teda povedala v príklade aj predtým, že možno tí manažeri sú tak zahltení tou operatívou alebo takými tými exekutívnymi činnosťami, že už sa nevedia povedzme povýšiť a dať ten pohľad zhora na ten problém a nevedia ho identifikovať.
No hovoríme tomu prevádzková slepota.
Okay.
Že v podstate robím niečo, som na to zvyknutý, som vo svojej komfortnej zóne a vlastne prípada mi to normálne, že už niektoré veci ani neriešim a presne potrebujem buď nového zamestnanca, alebo nového klienta, alebo nejakú novú výzvu, ktorá ma z toho svojho komfortu preberie. To je zase druhá skupina našich klientov, ktorí vlastne sú zvyknutí veci nejako robiť, cítia sa v tom komfortne a v podstate hociaká zmena je vystúpenie z komfortnej zóny a pokiaľ oni nemajú okolo seba ľudí, ktorí ich v tom podporia a podnietia, tak práve tento pohľad zvonku môže byť nápomocný.
Boja sa tí slovenskí podnikatelia alebo hanbia sa za to, že by mal niekto iný identifikovať problémy v ich interných procesoch?
Predovšetkým nie sú zvyknutí na tú pomoc zvonku. Nie je to niečo, čo je bežné. Chce to nejakú predošlú skúsenosť a podľa mňa sú hlavne to vystúpenie z tej komfortnej zóny je niečo, s čím extrémne veľa ľudí bojuje. Preto napríklad aj to zavedenie tých procesov alebo delegovanie. Veľakrát máte podnikateľa, že on a jeho asistentka a už je nemožné pre neho nepredstaviteľné, že on zaučí niekoho tretieho. Hrá tam rolu strach, že keď naučí to niekoho iného, že on možno mu ten biznis odnesie, alebo neuvedomujú si, že tým, že nejakú prácu dám niekomu inému, tak mne sa vytvára priestor, aby som ja osobnostne rástol ďalej.
Alebo tým, rozvíjal firmu.
Alebo rozvíjal firmu. A takisto je to tá komfortná zóna, že keď koľko je takých podnikateľov, čo robia od stratégie značky až po opravovanie záchodu na tom v tom tej kancelárii úplne že obrazne, tak vlastne on, každý má rád ten pocit úspechu a tí podnikatelia o to skôr, takže to vykročenie do toho neznáma je pre nich extrémne citlivé. A práve vtedy to, čo my robíme, jedna z vecí sú simulácie. To znamená, že my sme schopní im ukázať vo virtuálnom prostredí, čo by tá zmena pre nich znamenala v zmysle kapacity, v zmysle zvýšenia výkonnosti a podobne, lebo na argument typicky, že ja niekomu, kým to vysvetlím, tak to trikrát ja spravím. Áno, ale tá činnosť sa možno vo firme vyžaduje 10-krát. Takže keď 3-krát to urobím s niekým, možno ďalších 7-krát to ten niekto urobí za mňa a ja to nebudem musieť robiť. Takže tá učiaca krivka je niečo, s čím tí podnikatelia musia počítať pri zaučení nového zamestnanca, ale má to svoj prínos a v tom simulačnom modeli, ktorý máme, tak my vieme tým klientom ukázať v bezpečnom prostredí, že ako veľmi im to pomôže a či to má zmysel robiť.
To znamená, že vy v podstate ukazujete podnikateľom, koľko času dokážu ušetriť, ak spravia alebo povedzme zaučia nejakého nového človeka,
áno,
alebo spravia ten proces možno inak, alebo inými krokmi, alebo možno v menšom počte krokov, alebo vo väčšom počte krokov, áno, záleží od toho, že čo to má byť.
A dokonca im vieme aj poradiť, že ktorú časť procesu vyslovene má zmysel posilňovať. To je jeden pohľad a druhý pohľad sú zase akože väčšie firmy, ktoré bojujú s tým, že potrebujú optimalizovať a znižovať náklady, hlavne ak tlak prichádza od nejakého vonkajšieho investora, tak tam sa robia veľmi nepopulárne opatrenia, že všetky náklady dole o 20% alebo o 10%, všetci to poznajú, čo tomu čelia. Tak čo urobí ten generálny riaditeľ? Všetko plošne zniží o 10%. Takže výstup firmy sa automaticky zniží o 10%. To, čo my vieme pomôcť, je zase v tom simulačnom modeli im ukázať, že ktoré články firmy sú ako produktívne a kde vlastne vedia urobiť úspory tak, aby neovplyvnili to najužšie miesto v toho procesu a uchovali výkonnosť firmy napriek tomu, že znížia celkovú nákladovosť o požadované percenta.
Rozumiem. To znamená, že tá biznis architektúra, teda to nastavovanie tých procesov, čo robíte, tak môžeme to teda pripodobniť nejakému auditu.
Áno, je to možné, ale audit je veľmi nepopulárny u tých firiem, lebo audit hneď evokuje, že je to proti ich vôli a že im to niekto nariadil. To, ako my sa dostávame k tým klientom, je, že oni si nás vyžiadajú, že chcú ten pohľad zvonku a áno, je to podobného charakteru ako audit, ale my sa nesnažíme súdiť tých klientov, lebo tie príbehy podnikateľov na Slovensku sú úžasné. To, že niekto sa vôbec pustil do toho podnikania, strátil tie istoty zamestnania a niečo dokázal, to chce obrovskú odvahu A musím povedať, že ja obdivujem každý jeden podnik, do ktorého ideme a teším sa z toho príbehu. A vlastne to, čo my sa snažíme robiť, je byť partnerom tým majiteľom, tým, ktorí to rozbehli a dostali až do toho bodu, že majú 3-5 miliónové obraty, lebo väčšinou na tých číslach sa to začína lámať. Tak vlastne im ukazujeme iba nejakú novú perspektívu, nové pohľady na to, lebo oni nie sú procesní maniaci. Oni sa venujú tej materie, či je to výroba, alebo je to predaj, alebo sú to služby. Oni sú experti v tej danej domene. My núkame pohľad na ten zavádzanie systému toho, že ako by tá firma mala fungovať ako jeden tím, ako nastaviť spoluprácu medzi zamestnancami, ako vlastne nastaviť kontrolné mechanizmy, aby sa mi ľahšie tá práca dávala tým mojim kolegom, na to, aby som mal firmu stále pod kontrolou, ale zároveň, aby som nemusel mikromanažovať tú firmu a aby som sa mohol venovať ďalšiemu rozvoju tej firmy a robiť to, v čom som naozaj dobrý. A toto ja som pevne presvedčená, že tie roky, ktoré máme s kolegami na projektoch, je niečo, čo žiadnym školením, proste jednorazovým niekto nevie obísť. A ten proces, tým, že my postupujeme podľa Bizbok metodológie, tak je to niečo viac ako len zdravý sedliacky rozum. Takže spoliehame sa naozaj o medzinárodné overené metodiky a postupy.
Dobre, spomínali sme teda o tom, že chceme z firmy urobiť jeden tím a máme teda v tej firme viacero oddelení, tak skúsme ešte raz teda priblížiť, že ako to funguje napríklad v rámci jednotlivých oddelení, ako spolu dokážu fungovať tak, aby naozaj sa zefektívnili tie vnútorné procesy, prečo sa to teda má robiť.
To je veľmi dobrá otázka. Týka sa to takého, že my to voláme odborne, že prechod z funkčnej na procesnú organizáciu. Znie to strašidelné a teoreticky.
Znam to viacej troška priblížiť, lebo ja som sa zlakla.
Áno. To, na čo sme zvyknutí vo firmách, je, že mám určité oddelenia, že mám právne oddelenie, že mám nejaké predajné oddelenie, že mám nejakú výrobu. A pokiaľ tieto oddelenia, každý má inú motiváciu, tak samozrejme dostávame sa do nejakých nedorozumení alebo do nejakých napätých situácií. Potom je vždy otázka, že ako sa tieto situácie riešia. Že či je to situácia, ktorá sa rieši formou hádky, čo sa akože veľmi často vo firmách deje, alebo je to situácia, ktorá sa rieši kooperatívnym spôsobom. My učíme firmy, aby si rozdeľovali zodpovednosti medzi tými jednotlivými oddeleniami, aby si navzájom komunikovali tie interakcie a učíme ich, ako vlastne preberať prácu z jedných rúk do druhých rúk a ako vlastne ten ďalší článok v tom reťazci, ktorý je potrebný, aby sa vykonal, ako má chápať to, čo dostane a ako sa má k tomu postaviť v prípade, že niečo nie je v poriadku a ako vlastne sa pozerať na tú hodnotu pre toho klienta na záver. Poviem príklad reklamačného procesu.
Skús.
Takže v malých firmách alebo rozvíjajúcich firmách akože veľmi zriedkavo poznáme niečo ako reklamačné oddelenie. Takže reklamácia príde a ten, kto ten projekt predal, dojde do výroby vynadať niekomu, že ty si to pokazil, pozri sa, kazíš na meno firmy, potom skončí ja za manažerom, že celé je to zlé, ja sa tu snažím predávať, oni mi to kazia. Tí z výroby zase hovoria, že ale my sme mali zlé zadanie, my sme určite urobili dobrú robotu, tak nakoniec, kde je v tomto príbehu klient? On tam nie je, lebo oni sa hádajú medzi sebou. A to, čo vlastne učíme firmy a hlavne na tomto príklade poviem, je, že o čo nám tu ide? Ide nám o vnútorné zlepšovanie a o toho klienta. To, že nám reklamácia vôbec došla, je najdrahší spôsob, ako sme sa dozvedeli, že máme problém s nejakou kvalitou. A ja ako akaunťák v podstate potrebujem zistiť objektívny stav. Ja nepotrebujem... Moja rola nie je posudzovať tú výrobu a to je to, čo tých klientov učíme, že nikto nemá právo nadávať tomu vedľa seba. Ak vie byť napomocný, tak vie byť napomocný. Keď nevie byť napomocný, tak od toho je ten manažér tam, aby toto riešil. Ale zisťujem objektívne stav a tá výroba sa vyjadrí, že buď niečo zlyhalo, alebo všetko bolo v poriadku a že je reklamácia neoprávnená. Keď si ja ako manažer tej reklamácie myslím, že vyjadrenie výroby nie je v poriadku, tak nejdem sa s nimi hádať, ale posuniem na manažera, nech si on vyhodnotí skutkový stav, to znamená naučíme ich eskaláciám, ako eskalácie robiť efektívne a ja v podstate sa potom rozhodnem manažersky, že či tú reklamáciu uznám alebo neuznám. Lebo ja tú reklamáciu nemusím nutne uznať, môžem ju uznať aj s komentárom a poviem tomu klientovi, si pre mňa tak dôležitý, že tá reklamácia nebola oprávnená, ale teraz ti ju uznám pre budúcnosť, aby si vedel, že tieto veci my vnímame takto a nebude uznaná. Respektíve ospravedlňujeme sa, uznávame reklamáciu, ak je to naozaj opodstatnené a v tom prípade dávam spätnú väzbu späť do firmy, že mi vzniká nejaký záznam o tom, že prečo tá reklamácia vznikla a mne ako firme vzniká príležitosť, aby som sa zlepšoval. S tým, že samozrejme nie každá chyba je námet na zlepšovanie, lebo ak sa niečo stalo výnimočné, tak nebudem robiť systémové opatrenia kvôli niečomu, čo sa mi stalo prvýkrát za 30 rokov.
Rozumiem.
Začnem to sledovať a keď je to niečo, čo má tú váhu, tak potom...
Alebo prípadne, čo sa opakuje v nejakom časovom slede. Ako teda vy meráte tú vnútornú efektivitu, keď to nastavíte, alebo keď sa tie procesy nastavujú? Aké sú tam potom parametre?
Väčšinou sú to trvania, časy trvania a typicky sa pozeráme na časy od záujmu po objednávku, koľko mi to trvá predať. Tieto údaje ľudia majú v mailoch alebo v účtovných systémoch niečo ako objednávku alebo také niečo. Niekedy sú to informácie, ktoré vo firmách nie sú, takže niekedy musíme toho klienta naučiť, že prečo je to dôležité merať a ako nastaviť tie systémy, aby tieto informácie v budúcnosti mal. Lebo bez toho on nevie ten proces riadiť, on nevie povedať ani koľko tých záujmov mal, ani ako dlho mu to trvalo to spracovanie a potom sa veľmi často stáva, že platia nejaké reklamy, platia akountiakov, platia nejakých predajcov a nevedia vôbec vyhodnotiť, či to, čo im hovoria tí predajcovia je pravda alebo nie je pravda. A následne meráme od potvrdenia objednávky po doručenie tej zákazky a potom vyhodnocujeme aj kvalitu dodávateľov cez dodacie lehoty, kvalitu dodávky, počty reklamácií, cez dobropisy a tak ďalej. Takže vo všetkých firmách sú v podstate nejaké artefakty, poviem to tak, že dokumenty alebo nejaké záznamy, ktoré človek vie merať. My sa netvárime, že zvonku teraz máme nejaký recept na múdrosť alebo nejakú vešteckú gulu. Naozaj postupujeme podľa informácií, ktoré vo firmách sú a pomáhame tým firmám lepšie pracovať s tými dátami a viac z nich ťažiť.
My sa rozprávame o nejakej efektivite v rámci firiem. To, čo ty rozprávaš, tak mne z toho vychádza, že je to tak viacej výhodné pre väčšie spoločnosti. Čo teda taký mikropodnikateľ alebo jednoosobová SROčka, kedy by mal teda zvažovať nejakú tú vnútornú efektivitu alebo prípadne ako ju nastaviť a predchádzať nejakým takým potom následným výzvam?
To, čo my odporúčame malým podnikateľom je, že naozaj začať si spisovať veci, keď niečo robia, tak spisovať si návody, že ako veci robia a chystať to pre nejakých ďalších ľudí, ktorí eventuálne im budú pomáhať, pokiaľ teda to s tým rastom naozaj myslia vážne. A potom samozrejme sú dve misky váh. Jedno je to vnútorné fungovanie, to, že ako chcú, aby tá firma doručovala ten výsledok, aké parametre ten výsledok má byť a ako tie parametre kontrolujú, lebo však povedzme si, bez kontroly samo sa to nespraví. A potom je druhá miska váh, že či sú schopní ten biznis dostať na tom trhu. S tým druhým my sa sami učíme, ale s tým prvým, akože z prvej osoby a z našej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že tá príprava na ten rast je absolútne dôležitá a očakávať, že dojdú ľudia zvonku a budú vám čítať myšlienky, že ako ste vy to mysleli a ako to majú robiť a odpozorovať to z tretej role, proste to nefunguje.
Jasné, čiže tým kľúčom by mala byť vlastne nastavenie toho systému už predtým, než ja začnem rásť, aby som sa vlastne vyvarovala tým potom neefektívnym procesom počas toho rastu.
Áno. A hlavne, čo potrebuje podnikateľ docieliť je, aby nemusel sedieť s tými svojimi zamestnancami na to, aby oni vedeli robiť svoju prácu.
Že zadefinovanie naozaj... kompetencií, zadefinovanie tých vnútorných procesov a áno. teda tej práce, ako áno. to robiť bez toho, áno. aby tam musel byť prítomný ten manažer a chlapať ich po ramene a hovoriť im takto.
A hlavne nastavenie očakávaní aj o tých kapacitách, že čo vlastne, koľko čoho ja očakávam od toho zamestnanca. Poviem príklad grafici. To je typicky také veľmi umelecký, veľmi individuálne založená práca. A keď sa začneme baviť o nejakých meraniach, tak oni povedia, že my sme kreatívci, my to sa nedá zmerať, však to je kreatívny proces a tak ďalej. Ale ako aj tí grafici majú nejakú kapacitu, tak ako deň má 24 hodín. A to, ako my to meráme, je, že do toho, aby sme to vedeli v tom simulačnom modeli nahodiť v podstate, tak sa pozeráme na to tak, že koľko trvá vyhotovenie jednej grafiky. On nám povie, že to je nemožné povedať, že priemer. A preto s priemermi ani tak nepracujeme, my pracujeme s obvyklými hodnotami. To znamená, že on povie, že čo ja viem, niekedy mi to trvá 5 minút alebo 15 minút a niekedy aj 2 dni. A my sa potom pýtame, že či je to skôr tých 15 minút alebo skôr tie 2 dni. A on povie, no obvykle je to jeden deň, ale sem tam je to aj 15 minút a sem tam je to aj 2 dni. Takéto zadanie my vieme tomu nášmu simulačnému nástroju dať, že toto je vlastne štandard, s ktorým sa pracuje a on na základe toho vie v podstate simulovať tú realitu a rozhadzovať tie objednávky alebo tie zákazky tak, že niektoré trvajú 2 dní, niektoré 1 deň, niektoré 15 minút. A tým pádom sa tvorí tá kapacita. Rozumiem. Vypočítava teda.
Vy ste spoločnosť, ktorá bez vstupu cudzieho kapitálu dokázala prekročiť 1 000 000 eur v obratoch. Uh-huh. A bez toho, aby ste si robili nejakú reklamu. Potrebujete aj vy ako firma, rastúca firma, nejaký pohľad zvonku?
Áno, to sú tie dve misky váh, o ktorých som hovorila. Takže túto misku váh, internej efektivity som už vysvetlila, že na ten raz sme pripravení. Posledný rok a pol alebo dva v podstate sa chystáme na to, aby sme mali interné postupy zvládnuté, aby sme mali proces zaučenia nového zamestnanca. Bolo to veľmi iteratívne, stále to zlepšujeme a zbierame spätné väzby a môžem povedať, že aktuálne máme stabilný tím nejakých 6-7 ľudí na business consultingu a ďalších 5-6 ľudí na IT consultingu, ktorí majú extrémne vysokú výkonnosť a aj v podstate dodržiavajú kvalitu, ale začali sme samozrejme na základe odporúčaní a rástli sme organicky a došli sme do bodu, že by bolo fajn, keby sme sa rozhľadli aj po nejakých nových biznis príležitostiach. A samozrejme, ak som hovorila, nie každý podnikateľ je vo všetkom umelec, tak ako nám je blízka tá vnútorná efektivita, tak predaj proste sme nepovažovali úplne za svoju šálku kávy. Zároveň bolo extrémne ťažké nájsť niekoho, kto by ten predaj za nás robil s tým, že ten produkt sa ťažko vysvetľuje tým ľuďom a hlavne tu chýba taká celková kultúra nákupu takýchto služieb zvonku, takže sme si povedali, že musíme sa to naučiť. A v tej chvíli som stretla moju dlhoročnú kamarátku Moňu Prole, ktorá mi odporúčila BNI, že však poď vyskúšať, je to networking. Ja som o networkingu nevedela nič. V podstate bol to pre mňa taký pojem, že áno, rozumiem tomu slovu, áno, viem aj teoreticky povedať, že čo sa tam robí, ale ako sa to prakticky robí, tak to mi bolo celkom cudzie. No a v podstate som zistila, že to, čo ja som považovala za word of mouth, je v podstate networking, lebo používam svoje kontakty. Akurát som používala vždy kontakty zo svojho biznis prostredia, lebo tí ma aktívne oslovovali, ale nikdy som ten networking nepoužívala aktívne a to, čo ma BNI naučili, začať používať ten networking aktívnejšie.
A poviem to spôsobom?
A poviem to presne na príklade, že taká otázka, ktorá doteraz odznieva v hlave je, že keď sa ma pýtali, že dobre, ty máš svojich dodávateľov a koľko tvojich dodávateľov ti dali referencie na nejaký biznis? Tak som ostala ticho, že...
Asi si to nevyužívala. Vlastne tento kanál, nie, ktorý vôbec by mohol byť ako aj obchodný, tak si v podstate ho ani nevidela.
Presne tak. Presne tak. Takže toto mne prinieslo BNI, toto spoznanie toho networku a silných stránok networkingu, ktorý používam jednak zo samotnej organizácie, ale už to používam aj všade, kde je príležitosť.
Čiže ty si členom teraz podnikateľskej platformy asi koľko?
Štvrť roka.
Takže ako teraz vnímaš ten networking? Už ho robíš aj ako aktívne, vedomé, alebo ešte stále je to v takej nejakej línii, že skúsim to v tej sekcii odberateľov a až potom sa vydám do sveta tak nejako napriamo?
Ako poviem, že vystúpila som z komfortnej zóny a snažím sa skutočne ten networking robiť veľmi aktívne.
OK. A napríklad, kde vyhľadávaš tie príležitosti na ten networking?
Tak začala som s tým, že som aspoň vysvetlila svojmu okoliu, že čo to my vlastne robíme vo firme. To nie všetci vedeli. Takže toto odporúčam všetkým, aby vaši kamaráti, rodiny, priatelia vedeli, že čím sa zaoberáte, čo sú vlastne výzvy, ktoré riešite, akých klientov hľadáte. A toto sú otázky, ktoré v BNI sú veľmi často kladené. A to, čo som sa naučila, je nenechávať ich na tých stretnutiach, ale preniesť ich normálne do života. A rozmýšľať nad tým, že keď vlastne tí ľudia okolo mňa to vedia, tak hádam...
Vedia ťa lepšie odporučiť. Áno, vedia zadefinovať, áno, čo robíš.
A vôbec im napadne, že im môžem s takýmto niečím pomôcť, lebo keď nevedia, tak potom tá šanca je nulová.
To si veľmi dobre povedala, že často sa stáva, že niečo robí, píše, áno, ale my vlastne nevieme, čo píše, ale tak možno niekedy aj motika vystrelí.
Áno, áno.
My sme sa rozprávali o vnútornej efektivite, ale takisto sem súvisí aj vnútorná bezpečnosť firiem. Mhm. Ako vy pristupujete k vnútornej bezpečnosti, prípadne čo si máme pod týmto pojmom predstaviť pre podnikateľov, čo to znamená?
Ako toto sú moji dvaja spoločníci, ktorí túto líniu firmy rozvíjajú. Takže netvarím sa ja, že som tu expert na všetko, takže ja mám na starosti tú biznisovú časť a kolegovia sú práve v tejto IT časti. V podstate sú to témy súvisiace s bezpečnosťou údajov a správou zariadení. To znamená, že pre nás sú zaujímavé firmy, ktoré spolupracujú s veľa ľuďmi, pracujú s tými firemnými dátami v mobiloch, v tabletoch, poskytujú prístupy externistom. Ja si myslím, že tá reputácia firmy a tá dôveryhodnosť firmy je absolútne kľúčová v podnikaní. Proste prešľap typu ušli mi dáta o klienta niekde, sú veci, ktoré žiadnej firme neprajem. A práve v tejto oblasti my podnikáme, sme oficiálne Microsoft partnerom a Samsung Knox partnerom. Čo to prakticky znamená je, že pomáhame firmám s kolaboratívnymi nástrojmi, ako je Microsoft 365. Veľa firiem v korone tieto licencie nakúpilo online, ale to, s čím sa stretávame, je, že nestačí proste tú licenciu len zaplatiť, lebo tie riešenia sú len tak spoľahlivé a tak bezpečné, ako ich nastavíte. Takže pomáhame firmám nastaviť tieto riešenia, chrániť ich údaje a umožniť im kolaborovať, jednak zdieľať dokumenty bezpečným spôsobom a komunikovať bezpečne v projektoch. A potom je tá správa zariadení, kde do toho vstupuje ten Samsung Knox. Pri používateľov Samsung zariadení sme jediným partnerom na Slovensku a sme schopní v podstate umožniť firmám ovládať firemné zariadenia alebo ovládať aplikácie na súkromných zariadeniach.
Približ nám to ešte troška, aby sme si to vedeli predstaviť. Áno.
To znamená prakticky to, že keď spolupracujete s nejakou externou firmou a umožníte im pristupovať do vášho e-mailu a majú ten e-mail vo svojich zariadeniach, tak máte istotu, že nebudú môcť, napríklad nebudete si želať, aby si robili screenshoty mailov v firemných alebo kopírovať časti z dokumentov, ktoré sú pre vás vašim firemným majetkom. A zároveň je to aj o tom, že keď mám vôbec nejaké údaje a potrebujem s nimi spolupracovať alebo ich chrániť, tak v prípade odcudzenia nejakého zariadenia, napríklad ukradli vám notebook, ukradli vám telefón, o nič sa nemusíte báť, lebo pokiaľ vaše dáta sú v cloude, tak na tom samotnom harddisku, na tom počítači ten zlodej nenájde nič. Takže vaše riziko úniku dát je v podstate minimalizované. Takže učíme klientov pracovať s cloudom, s dátami online a v podstate používame na to to najlepšie, čo je aktuálne dostupné.
Sú slovenskí podnikatelia pripravení a otvorení tejto bezpečnosti?
Myslím si, že časť podnikateľov je veľmi uvedomelá. Vstup korporátov na slovenský trh, myslím si, že toto celé uvedomovanie veľmi zvýšil toto povedomie o tej dátovej bezpečnosti, ale myslím si, že veľa podnikateľov stále podceňuje túto časť a myslia si, že oni nie sú dostatočne zaujímaví pre tých hackerov a útoky, pričom podľa oficiálnych štatistík viac ako polovica hackerských útokov je práve na tieto malé a stredné firmy, kde vlastne tí hackeri cvičia tie útoky v podstate pre tých malých a stredných to môže byť až priam likvidačné. Keďže vlastne veľa firiem, ktoré robia trošku serióznejší biznis, majú podpísané zmluvy o mlčanlivosti alebo nejaké GDPR, tie ochrany osobných údajov, a hocijaký únik môže byť naozaj vážnym finančným útokom na ich podnikanie.
Zásahom do podnikania.
Áno.
Čo ťa na tejto tvojej práci najviac baví, ešte sa spýtam.
No, ja keď som vôbec išla do toho, že pôjdeme podnikať, bavia ma moji spoločníci, ako naozaj milujem spolupracovať s nimi a mám naozaj super tím, že keď idem do roboty, ja sa ráno teším, že idem do roboty, a potom máme tým, že tá robota, ktorú dneska máme, je založená naozaj veľmi veľa na dôvere, tak máme úžasných klientov, veľmi inšpiratívne príbehy a tie aha momenty u tých klientov, kedy k tomu klientovi pomôžeme a keď klient povie, že wow, že tak toto bolo tak evidentné a nevidel som to tam, tak to je ten moment, kedy si poviem, že má to zmysel.
Aká je vízia, kam sa chcete dostať, ako chcete pomáhať?
Našou víziou je samozrejme rásť. Zatiaľ to, čo robíme, nás extrémne baví, takže chceme v tom pokračovať a chceme pomáhať firmám. Takže my víziu zatiaľ naplňame a dúfam, že aj vďaka nám na Slovensku budú rásť firmy, ktoré budú mať prívetivé prostredie, jednak pre svojich zamestnancov, ktorí sa budú cítiť dobre v tom prostredí, v ktorom sú, a jednak vlastne voči svojim klientom a odberateľom budú takí dobrými klientami a dobrými zákazníkmi.
Tak vám držím v tom palce, aby ste naplnili tú svoju víziu. Takže ja si myslím, že týmito krásnymi slovami môžeme uzavrieť toto naše dnešné rozprávanie o vnútornej bezpečnosti a efektívnosti firiem. A verím, že sa niekedy ešte zase budeme počuť a budeme sa rozprávať o tom, aké sú trendy a ako táto téma sa ďalej otvára v rámci slovenských firiem. Takže všetko dobré želám. Ďakujem, že si prijala pozvanie.
Ja ďakujem za pozvanie tiež.
Vám všetkým ostatným želám takisto všetko dobré vo vašom podnikaní. Ak máte záujem počúvať takéto inšpiratívne podnikateľské tipy a návody a nejaké príklady z každodennej praxe, tak verím, že dáte odoberať náš podcastový kanál a budeme sa počuť aj na budúce. Majte sa pekne.